Ozatlık Radyosu sunuyor. Birinci dekabr көнне азатлык дулкынларында Гуантанамо төрмәсендә тоткыннарда курку уяту өчен каты тавышлы музыка куела. Иҗат кешеләре моңа каршы Казанда Гаяз Исхакый иҗатына багышланган фәнни гамәли җыен узды. Җырчы Алсуның татар җырлары тупланган беренче альбомы Казанда тәкъдим ителде. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова. Башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Брюссельдә Европа Берлеге саммиты башланып китте. Daimler КамАЗның 10% акцияләрен сатып алырга җыена. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга Минтимер Шәймиев турындагы чыгышлары өчен гаепләү белдерелде. Киркук янындагы ресторанда шартлауда 45 кеше үлде. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Брюссельдә Европа Берлегенең 2 көнлек саммиты башланып китте. Икътисади төшенкелек шартларында глобаль җылыну мәсьәләләре саммитның игътибар үзәгендә торачак. Европа Берлегендә рәислек иткән Франция президенты Никола Саркози Европа илләре һавага күмер газын чыгаруны киметү турындагы чаралар планын яклап чыгар дип өметләнүен белдерде. Кайсы бер илләр климат үзгәрүе белән көрәш уңайыннан кертелгән чикләүләрне йомшартырга чакыра. Алар бу чикләүләр кыйбатка төшәчәк дип белдерә. Шул ук вакытта Европа Берлеге җитәкчеләре икътисадларын тотрыклыландыру өчен 260 миллиард долларлык ярдәмне бүлеп бирү турындагы карарны да раслар дип көтелә. 2009 елның октябрына кадәр Ирландия Европа Берлеге реформасы турындагы Лиссабон килешүе мәсьәләсендә икенче тапкыр референдум үткәрергә тиеш. Бу хакта Европа Берлегенең Брюссельдә башланган саммитының карар өлгесендә әйтелә. Июнь аенда Ирландия халкы күпчелек тавыш белән Лиссабон килешүен кире каккан иде. Әлеге килешүдә Европа Берлеге оешмаларының үзекләштерелүе күз алдында тотыла. Европа Берлегенең башка илләрендә әлеге килешүне Раслау парламент тарафыннан башкарыла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Daimler КамАЗның 10% акцияләрен сатып алырга җыена. Алманияның Daimler концерны КамАЗ ширкәте акцияләрен сатып алу килешүен ашыктыра. Ширкәт Германия һәм Русиянең монополиягә каршы дәүләт оешмаларына шушы килешүгә рөхсәт сорап рәсми мөрәҗәгать юллаган. КамАЗ ширкәте директорлар шурасы һәм Русия технологияләре ширкәте башлыгы Сергей Чемезов Алман ширкәте 10% акцияләрен генә алачак дип хәбәр итте. Элегрәк Daimler көндәшенең 42% өлешен алырга җыена иде. Чемезов сүзләренчә, моңа кризис кымачаулаган һәм икенче яктан Daimler 2 миллиард евролык бәя белән килешмәгән булган. Алман ширкәте вәкилләре бәя хакындагы сорауга җавап бирмәде. КамАЗ белән сөйләшүләр дәвам итә дип кенә белдерде. Бу хакта Deutsche Welle каналы хәбәр итә. Татарстандагы бердәм Русия фирқасы беренче эшлеген төзеде. Фирқаның баш шурасы 6 төбәк өчен парламент сайлауларына беренче эшлеккә керүче шәхесләр исемлеген раслады. Татарстаннан кала аларның башында төбәк җитәкчеләре тора. Республикада фирқаның исемлегендә беренче урында парламент рәисе һәм төбәк бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин барачак. Аннан соң исемлектә Бөгелмәдән Татнипи нефть оешмасыннан Лариса Марлыхинаны һәм Казан дәүләт университеты ректоры Мәгзүм Сәләховны күреп булачак. Казандагы сәясәт белгече Митхәт Фәрухшин фикеренчә, Татарстан президентының исемлекнең башында булмавын, фирқадан китүен аңлатмый. Фәрухшин Регнум агентлыгына Шәймиевнең президентлыгы тамамлануга таба бара дип белдергән. Татарстанда дәүләт шурасына сайлаулар 2009 елның 1 мартында үтәргә тиеш. Гыракның Киркук каласына якын бер җирдә ресторанда булган шартлау вакытында кимендә 45 кеше үлде, 90 лап кеше яраланды. Үлгән һәм зыян күргән кешеләр арасында хатын-кызлар һәм балалар да бар. Ил буйлап шартлаулар, һөҗүмнәр саны шактый кимесә дә, Киркук тирәләре Гыракның иң куркыныч җирләре булып санала. Татарстан президентының элекке сүзчесе Ирек Мортазинга Минтимер Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратканы һәм китабында китерелгән мәгълүматлар өчен гаепләү белдерелде. Аны ялган хәбәр тарату һәм кешенең шәхси тормышы кагылсызлыгын бозу мәддәләре белән җаваплылыкка тартмакчылар. Мыңа Шәймиевнең мөрәҗәгате сәбәпче булган дип хәбәр ителә. Татарстан президенты Мортазин үзенең интернет сәхифәсендә һәм китабында аның турында ялган, дәрәҗәне төшерә торган, шәхси тормышына кагылышлы мәгълүматларны таратты дип шикаять иткән булган, дип яза Коммерсант газетасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда Гаяз Исхакый музее булачак, аның әсәрләре 30 томлык җыентык булып чыгачак. Чаллыда КамАЗның бер өлешен Германияның Daimler машина төзү ширкәте сатып алса, алманча тәртип урнашыр дип өметләнәләр. Татар җәмәгатьчелеге җырчы Алсуның татарча җырлауына сөенә. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Җырчылар үз иҗатларының Гуантанамо кебек төрмәләрдә кулланылуына каршы чаралар башлады. Америка Кушма Штатлары хәрбиләре каты тавышта музыка тыңлату ысулы көч куллану саналмый. Ул төрмәләге тоткыннарда курку яту яисә аларның игътибарын тарату максатында кулланыла дип белдерә. Ләкин җырчылар моны туктатырга чакыра. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
I love you, you love me, we're a happy family with a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too?
Әлеге музик бер төрмәдә яңгырый. Бу һәм американ ТВ каналларында балалар тапшыруы өчен әзерләнгән башка җырлар. Бу турыда Британиядә урнашкан дистәләгән Гуантанамо тоткыннары хукукын яклаучы оешма башлаткан яңа чара вакытында телгә алынды. Әлеге чара Zero dB, ягъни 0 децибел, икенче төрле әйткәндә тынычлык дип атала. Чараның максаты төрмәдәге тоткыннарны музик белән язалау усылын туктату. Чараны җитәкләгән Клой Дэвис сөйли. Бу хәл төрмәдәге тоткыннарны стресскә сала. Гадәттә куллары идәнгә бәйләнгән тоткыннар көн яктылыгыннан мәхрүм, һавасы әз бүлмәләрдә көн буена каты тавышта яңгыраган музыкларны тыңларга мәҗбүр ителә. Әлбәттә, бу тора-бара андагы тоткыннарның хәтеренә зур зыян сала.
Really felt they were losing their mind.
Кулай әйтүенә караганда, каты тавыш белән җәзалау усылы яңа уйланылган әйбер түгел, ул электә кулланылган булган. Мисал өчен 1970-нче елларда Британия төрмәләрендәге Ирландиялы тоткыннарга ушаш усыл кулланылган. Тоткыннарга көннәр буе каты тавыш белән яңгыраган авызлар тыңлатылган. Европа мәхкәмәсе судыннан төрмәдә кулланылган бу усылны юкысыз калдыру, мыскыллау һәм кимсетү кебек башка усыллар белән бер рәттән тыйган. Ләкин каты тавышта музыка тыңлату усылы бер кайчанда каты газаплау исәбенә кертелмәгән. Ул зарарсыз җәзалау усылы дип исәпләнгән. Гыйрак төрмәләрендә исә тәртипсезлек чыгарган тоткыннарга каршы курку уяту максатында бу гамәл 2003 елдан башлап АКШ хәрбиләре тарафыннан кулланыла башлый. Американ федераль тикшерүнең үзәге FBI белдерүенә караганда, моннан элек Гуантанамо төрмәләрендә дә бу усылны куллану очраклары булган. Гуантанамо үзәге югары рәсмиләреннән адмирал Дэвид Томас әлеге вакытта Гуантанамо тоткыннарына музыка тыңлатылмавын әйтте. Ләкин аның бу сүзе киләчәктә бу усылның Гуантанамо төрмәләрендә кулланылмаячагы турында гарантия бирми. 11 сентябрь һөҗүмләренә катнашуда гаепләнгән Гуантанамодагы 5 тоткынның бу атна гаепләрен таныячакларын белдерүе һәм моңа сәбәп итеп төрмәдә күргән начар мөгамәләне телгә алуларыннан соң мәгълүмат чаралары Гуантанамодагы хәлләр белән яңадан кызыксына башлады. Томас чәшәмбе көнне Гуантанамодагы хәлләрне күзәтергә килгән журналистларның сорауларын җаваплаган рәсмиләр арасында иде. Ул Гуантанамодагы хәлләр турында булай аңлатты.
Some people have the wrong perception of Guantanamo. That's a fact. I think anyone who comes here.
Кайсы бер кешеләр Гуантанамо дигәчтә, аның турында ялгыш фикер йөртә башлый. Монда килеп кергән кеше мондагы хәлләрне үзе кереп аңлый алыр дип уйлыйм. Мондагы барлык карарлар һәм сәясәттәге үзгәрешләр тоткыннар ихтыяҗын күз алдында тутып кылына. Алар монда дөнья стандартларында кешелекле мөгамәлә күрә, дип ышандырды ул.
Are the conditions of detention here? They're world class. They're safe and humane.
Шулай да, әлеге усыл һәрбер җырчыны канагатьсез калдыра дип әйтеп булмый. Misal için, Irak'ta AKŞ harbilerinin kılgan gamellerin yoklagan Drawing Pool isimli Amerikan Türk'ün yaşlılarından birisi, uz rokjurlarının 11. sentyabr vakigaları, yeyse ağın uçlaş başka türlü hücumlarının uyuşturuşu tutkunlarını terbiyele maksadında kullanılığına bik şat buluğun bildire.
Metin karışmasını tınladık. Şulay oq ijat, amma başka şartlardağı ijat turunda oldağı minutlarda da söz bulur. Uzgan kişinin Kozandağı Totar Cemağatçiligi jırşı ol su ijatın korarga hem tınlarga jiyilgan idi. Elige başka temalarga. Şalıdağı Kamaz şirketi kıskartılgan iş gününe kuştim. Uaqıtlışa işsiz kolgan hizmetkarlar hazır tüben kamı kolasına yürüp işli başlı işek. Şulay oq işçilerini Irak kün çıxış tüzülüşlerine de şaqıralar iken. Kamaz'ın bir iliş hisselerin ise Germaniyinin Daimler maşina tüzü şirketi ola degen haberler var. Bu haqta tolarak maklumat bilen Gafiullah Aziz.
Almanya'nın Daimler kompaniyası Kamaz şirketi aksiyelerin satıp alığı haqında bu yılının avust ayında oq sözler başlandı. Şunasa ihtibarga layık. Bu turuda jirli matbuğattağı bir neşe kişkine haberden başka maklumat görünmedi. Kamaz jitakşiligi onun hizmetkarlarının fikirleri matbuğatta şağılaş tapmadı. Kıskası, Kamaz Daimler tüleşularına, vaziyetine, generalitet tarafından anlatma bir işe yok. Daimler'nin Kamaz bilen kızıksınığı hakkında Şilninskaya Neceli gazetesi başmaharir urunbasarı Raul Sabirov bir kadar maglumatlar toplagan, hem şularını azattık tınlaşlarına jitkirabiz.
Daimler kampaniyesi Germaniya hükümetine resmi müracaat bilen çıktı. Onda söz Kamaz Aşık Akcionerlik Cemiyeti aksiyelerinin bir ilişkin satıp alı turunda bara. Noyabr uzaklarında Kamaz hujalarının birisi bolgan Rostexnologi vakilleri Daimler'ın 10% aksiyelerini satıp alırga isepleuleri turunda haber etken idimdi. Dürüst, bütün dünya krizisi kilip çıkan şıka kadar silöşüler 10% aksiye tiresinde tügül, 42% tiresinde vargan idi. Lakin hazır Daimler Kamaz kuygan beyanı, yani 2 milyard AKŞ doların tülerge azır tügül. Kamaz'nın direktörler sovetin jitekleuşi Sergey Chemezov fikirinşe 10% aksiyeler Daimler'a Kamaz milki hujalları isebine kirip, kileşekte uz ilöşlerin tağında arttırı üçün kirek. Şulay oq anın fikrinşe mındı kilişu Kamaz üçün deyvet, çünki aksiyelerini bugün formulaşkan beyler bilen satu faydalı tügül. Bilgili bulganşa krizis barışında Kamaz aksiyelerinin beyesi 3 mertebe kimidi.
Amine Kamaz işçileri Daimler Kamaz münasebetlerin bir kadar bitaraplık, hatta Almanlar kilse tertip urnaştırırlar ide digen ümit çatkısı bilen karşı algan. Bu hakta azatlıkka şuşu şirketinin hizmetkarı 1990-шы yıllarda Kamaz'da bäysiz profsoyuz uyuşturgan Tauzih Gilmanov bulay dedi.
Almanya'nın Daimler avtomobiller jetiştirü kompaniyası bilen ümtäler, silöşüler küptärnän bara. Biz zavodta işläwçiler Kurey degende zavod boyunça jetekçilik bilen şolay alman tilinde silöşüler şaqtı gına silöşüler idi, jüriler idi. Ol wagtta galatta Zavutta şistatalar, jiştiralar idi. Bu eybirler jeykini buldu. Şimdi dünyadaki krizisler, kriz degen eybir Rusya'ya da gelip gitti, Kamaz'a da gelip gitti. Kriz kaşaklı bu süreçler Kamaz'a da, şulay yok, Almanya firmasına da faydalı bulgandır indi. Beyesinde etkenleri yani. Lakin kriz başlangıç, Kamaz'ın aksiyeler beyesi tübenge tekeri başladı. Anın beyesi iş tapqara kiymedi. Şul nisibetten indi elbette satıp alışı da uylangandar hem anısa alı beyesi, Kamaz'nın kapitalizasyı deyip atalar, Kamaz'nın gümümün beyesin, iş tapqara kadar kiymetkenler. Şuna kure silöşüler indi tuktatılıp tura hazırga vaqtta silöşüler elde devam etediler. Toxtatılmağan iler, biz gəsirilər, biz bir məlumətini alabız Kamaz'ın rəsmi bolğan qəzisindən. Mənə şu, indi nəsə uyla, mənə min işçi kişi olaraq başa kişilər, başa kişilər nəsə deyilər. Alman ilində bir almanlar, onlar tügəl xalıq. эшне беләләр, дисциплина ягында да алар, тена халык, нишектер, эшчән халык. Аннан соң шундый әйтергә кирәк, безнең арада шактый гына эшчеләр 2007-2008 елларны Алманиядә булдылар. Аның фирмасында булып, оборудование сатып алуда катнаштылар. Алар сөйли иде. Дөресендә дә андагы предприятияларда тәртип, чисталык, халык эшли, хезмәт хакын түли. Бездәге белән чагыштырганда, бәлкем менә немецлар, алманнар алып, бездә дә тәртип урнаштырмый икән дигән фикердә җиттек инде без. Ләкин хәзерге вакытта КамАЗ җитәкчелегендә эшчеләр, хезмәткәрләр дә бу мәсьәлә буенча артык сөйләшүләрне башка мәсьәлә басып китте.
Бер КамАЗ акциясенең бәясе быел 130 сумнан артып киткән иде. Хәзер ул 30-40 сум белән йөри.
Гафиулла Газиз КамАЗдагы соңгы хәлләр белән таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Исхакый иҗатын барлауда беренче адымнар ясала. Казанда музейн булдыру, әсәрләрен 30 томлык итеп чыгару кирәк кебек сүзләр Казанда үткән Гаяз Исхакый иҗатына багышланган халыкара фәнни гамәли җыен вакытында әйтелде. Чит илләрдән, Русиянең төрле төбәкләреннән, Татарстаннан җыелган галимнәр үзләренең ачышлары, эзләнүләре, Гаяз Исхакый иҗатына багышланган хезмәтләре белән таныштырды. Наил Аланны тыңлыйк.
Тукай үз вакытында Гаяз Исхакыйга «Кайт әле монда, ватанга, кайт әле, саргайтма әле» дип язган булган. Бу сүзләрне фәнни конференция вакытында Татарстан хөкүмәте башлыгы урын басары мәдәният министры Зилә Вәлиева искә алды. Вәлиева сүзләренчә, Исхакыйны татар дөньясына, гомумән дөньяга кайтаруда зур мирасын өйрәнүдә беренче адымнар гына ясала дияргә була. Исхакыйга тагы да зуррак игътибар кирәклеге матбугат битләрендә дә дөнья күрде. Шул уңайдан Зилә Вәлиева булай дип әйтте.
Кайсы бер фикерләр тормышка ашырырга хаклы. Мин уйлыйм, ул Гаяз Исхакыйга Казан тирәсендә дә музей булдыру фикере. Хәтта без башланган эшне 15 томлыкка гына сыярлык микән, бәлки әле чит илләрдә чыккан әсәрләргә өйрәнү группалары туплап бу эшне дә дәвам итсәк, алдагы көндә бәлки 30 томлык чыгаруы эше безнең алдында тора торган фикерләрдән булды. Алар белән дә килешмичә булмый, чөнки мин әйтеп киттем, бүгенге эшләребез алар әле беренче адымнар гына.
Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты мөдире Ким Миңнуллин әлеге фәнни җыенны ачкан вакытта башкарылган эшләрне барлап узды.
Татар халкының тирән зирәк идеологы һәм сәяси лидеры булган бу феноменаль шәхес халкыбызның якты киләчәге, азатлыгы, мәгърифәтле, динле, иманлы, дәүләтле булуы өчен бөтен гомерен багышлады. Аның бай улы мирасы һәр яклап һәм җентекләп өйрәнүгә лаек. Соңгы елларда бу юнәлештә инде байтак эшләр башкарылды һәм башкарыла. Гаяз Исхакый әсәрләренең 15 томлык академик басмасы әзерләнә, аның инде 7 томы дөнья күрде дә. Әдәби иҗаты буенча 2 докторлык, 14 кандидатлык диссертациясе якланды. Унлаган монографиялар, йөзләрчә фәнни һәм популяр мәкаләләр дөнья күрде.
Бүгенге көндә Чистай районының Яуширмә авылында Гаяз Исхакыйның тарихи этнографик музее эшләп килә. Туына 130 ел тулу уңайыннан китапханәләр дә үз өлешен кертергә тырышты. Балалар һәм яшьләр китапханәсе укучылар һәм студентлар арасында Гаяз Исхакыйга багышланган бәйге үткәрде. Аңа Йомгак Камал театрында ясалды. Оештыручылар әйтүенчә, бу бәйге зур кызыксыну тудырган һәм чит төбәкләрдән дә катнашканнар. Татарстан Фәннәр Академиясе Президиумы киңәшчесе мөхтәрәм галим Миркасим Госманов үзенең чыгышы вакытында Гаяз Исхакый эшчәнлеген һәм аны тулайым аңлау өчен гади кеше буларак тормышын да өйрәнү зарур дип белдерде.
Без күп вакытта иҗтимагыят белән шөгыльләнәбез, мауыкта китәбез хәтта, ә менә кешенең үзен оныта язабыз. Мәсәлән, татар әдипләренең кайсын гына алып карыйк, аларның шәхес буларак гадәти кеше буларак, гаилә башлыгы буларак, гаилә агзасы буларак, нинди сифатларга ия булу турында җөмләп әйтә алмыйбыз. Гаяз Хакимов да менә шул тарафтан игътибар итерлек мөһим сифатлары бар.
Bu şarağa İstanbul'dan Oyas Tahir, Türkistan İdil Ural Vakfı reisi Tülay Duran'da kilgen idi.
Bu gelişimizde yine onun müzesine konulmak üzere belgeler getirdim. Bunlardan bir grup kendi el yazısı ile tuttuğu hatıratının 5 defteridir. Yine yaşadığı dönemle ilgili bazı yazışmalarından da önemli belgeleri fotokopi olarak getirdik.
Tülay Duran, Gayaz İshakı'ya bağışlanan muzeye tapşırı için yana dokumentlar alıp kilüleri turunda bildirdi. Bu dokumentlar arasında İshakı'nın üst kulu bilen yazgan 5 kitaptan tırgan hatireleri, şulayık ul yaşagan şırga korağan qaybir mühim fotolarının nüshalları da bar. Şitillerden Rusya'nın türlü tübeklerinden, Tatarstan'dan jiyilgan galimler üzlerinin oşışları, izlenuleri, Gayaz İshakı icatına bağışlangan hizmetleri bilen iki türkümge bulunup tanıştırdı. Gayaz İshakı hem Tatar edebiyatı, Gayaz İshakı hem Tatar tili mağarife tarihi buliklerinde 60'lap şıkıştınlandı. 11 декабр көнне кишен Жәлил театрында Гаяз Исхакыйга багышланган зур кишәдә булды.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе көнне Казанның пирамида күңел ачу үзәгендә җырчы Алсуның татар җырларыннан торган туган тел дип аталган музыкаль дискын тәкъдим итү чарасы узды. Моңарчыда җырчының репертуарында берничә татар җыры бар иде. Әмма Алсуның татар телендәге дискы чыгуы татар җәмәгатьчелеге өчен сөенечле хәбәр булды. Моны пирамида залына тамашачының күпләп килүе дә дәлилли. Әлеге тамаша турында анда булып кайткан Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Әлеге кичә тарихи видеоклип күрсәтүдән башланып китте. Монда Алсуның балачагыннан алып бүгенге көнгә кадәр булган тормышы тасвирлана. Видео язма ахырында җырчының дәүәтисе татарча күбрәк җырласаң иде дип Алсуга үз теләген әйтә. Шулай итеп Алсу бабасының гызырын үтәп туган тел дискын чыгарды дияргә була. Алсу әйтүенчә әлеге альбомны ул әти-әнисенә һәм әти-бабаларына хөрмәт йөзеннән эшләгән. Тамаша башында ук җырчы татар җырларыннан торган җыентык чыгару минем хыялым иде. Ниһайәт хыялым тормышка ашты диде. Әтиене безне бала чактан ук туган җир һәм үз тамырларыбыз белән горурланып яшәргә өйрәтте. Шуның өчен мин үз телем һәм милләтем белән горурланам дип белдерде ул.
Всегда мои родители с детства учили меня и моих братьев всегда помнить наши корни, наше происхождение, и мы очень гордимся нашим происхождением.
Бу альбомдагы Сандугач дип аталган җырга инде клип та төшерелгән. Кишедә аны зур экранга күрсәткәч тамашачылар күз яшьләрен яшерә алмады. Клип Кырымда быел август аенда яздырылган. Монда Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Рауил Шәрәфиев Алсуның бабасы булып уйный. Кишедә Рауил Шәрәфиев Алсуның иҗатын хөрмәт иткәнгә, аның клибында төшәргә ризалык бирдем диде.
Мине шуша клипта төшергә чакыргач, мин бик куанып алдым бу эшкә, чөнки мин Алсуның иҗатын бик яратам. Алсу, менә эстрадада гомән Мәскәү эстрадасында булсын, хәтта безнең татар эстрадасында, әле дә сездә тигән шәхсез әйберләр керә башлады инде. Ләкин Алсуның иҗатында бер динге дә менә шушы хәзерге заманның күп таралган негативларының берсе дә кермәде. Гәрчә ул урысча җырласа да, урысча җырлап ул безнең менә татар халкын бөтен дөньяга таратты. Еврейдә шундый зур урынга алгач, татар халкы исеменнән ул беренчедән шәп җырлый, икенчедән менә татарның үрнәге итеп күрсәтерлек аның чибәр кыяфәте дә бар икән. Үзенең эчке халаты белән ул татар кызы булып калды. Әдәпле, инсафлы татар кызы булып калды.
Сандугач клибында кичкенә Алсу ролендә Кырым татары кызы Илина Сугач уйный. Илина Алсуның балачагын хәтерләтә икән. Миңа Алсу белән клипта төшәргә бик ошады. Кабат чакыру көтеп калам, диде Илина оялып кына.
Мне было приятно сняться в этом клипе. Я рада была, что 8 лет я уже побывала на профессиональной площадке. Я буду ждать еще приглашения.
Әлегер ағалсының Ринат Ибрахимов білен бірге жерлауын бір кімді көз алдына кетіре олмағандыр мұғайын. Әмі шәршәмбі кешінде олар біргелешіп, туған тіл жерін бошқарды. Томашашы да оларға қушылып жерлады. Шахырында сәхнәгә Татарстан премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева чыкты. Татар мәдәнияте тарихында беренче тапкыр Евровидениедә уңышка ирешкән җырчы тарихи ватанына кайтты. Алсу дәрәҗәле исемгә алданмаган, үз тамырларына юлны дөрес таба дип белдерде ул.
Иң ышанычлы, иң төгәл юл. Ул менә шулай үз тамырыннан аерылмыйча дөнья буйлап үтү. Чөнки без бүген менә күп сөйләшәбез татар телен саклау турында, татар мохитен саклау турында. Бу бик җитди, бик мөһим мәсьәләдә һәр кешенең үз өлеше бар. Менә Алсу үз мөмкинчелекләреннән чыгып, инде безгә бик миңа калса матур үрнәк тә күрсәтте. Ул аның өлеше татар телен саклауга, татар мохитен саклауга. Ул җырлый белә, менә шулай татар җыры белән телне сакларга безгә дә тәкъдим итә. Милли сәнгать зур акчалар китерми. Бүгенге очрашу менә бүгенге зур эш шуның белән дә кыйммәтле. Бу концерт тулаем шушы гаиләнең чыгымыннан һәм аларның үз өлеше белән генә эшләнгән эшләр. Шуның өчен Ралиф бер яктан бүген Алсуга куанып, иң бәхетле әти булып утырса, мин дә куанып утырам. Безнең бөтен байларыбыз да шулай татар милләтенә хезмәт итсеннәр иде.
Алсуның туган тел альбомы нигездә халык җырларыннан һәм хәзерге җыр авторларының әсәрләреннән тора. Дискта Қозанның мың еллығына бағышлап ижат етілген жер да бар.
Үз баласы етіп, мені қашы алған, жерді менде шәр бардағы. Үң осырдың соңда, мәңге еш болып қол, жүрім сиңа нұрлы Қозаны.
Жыршы Алсуның татар жырлары жиынтығына кірген жиынтық кеше Қазанда тәқдим етілді. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Башкортстанда чыршыларны канунсыз кисүгә каршы чаралар күрелә. Яңа ел алдыннан дәүләт җыелышы корылтае искергән бер социаль канунны яңартырга җыена. Татарстанның Буа сатира театрын тамашачы ни өчен ярата? Театрның Сембердәге тамашасына чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия премьер-министры Владимир Путин чит илдән килеп эшләүчеләргә эш рөхсәте бирүне киметү турында карар имзалады. Ул узган атнада телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында мондый адымның илдә финанс кризис нәтиҗәләрен киметергә ярдәм итәчәген әйткән иде. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Таҗикстанда география укыган Шәриф Бәк Садретдинне андагы эшсезлек һәм фәкыйрьлек берничә ел элек Мәскәүгә килеп кара төзелеш эшләренә мәҗбүр иткән. Ул Үзәк Азия һәм Кавказдан килгән башка шундый төзүчеләр белән бергә эшли. Айына 14 меңләп сум акча ала. Шуның зур өлешен Таҗикстанда калган гаиләсенә җибәрә. Әмма Путин имзалаган чит илдән килеп эшләүчеләр квотасын яртылаш кимитү турындагы карардан соң ул эшен югалтырга да мөмкин.
Очень тяжело будет, потому что у нас там эта работа.
Бик авыр булачак. Үзебезнең илдә эш юк. Гыйнвардан соң ни булыр, алга таба кешеләр ничек яшәр белмим, ди Садретдин.
Люди живут дальше.
10 ел буе дәвам иткән икътисади үсештән соң Русиягә дөнья финанс кризисы китереп бәрде. Хезмәткәрләр санын киметүләр башланды. Акча җитмәү сәбәпле кайбер төзелеш проектлары туңдырылды. Ашу чыккан халык илдәге икътисади проблемалар өчен Шәриф Бәк кебек читтән килеп эшләүчеләрне гаепли. Ә читтән килгәннәр исә Русиядә 10 миллионлап исәпләнә. Узган берничә атнада Русиядә читтән килүчеләргә карата берничә көчле чара оештырылды. Хакимияттәге бердәм Русиянең яшьләр канаты булган Яш гвардия активистлары бу атнада Русиядәге һәр икенче мигрантны илдән куарга чакырып урам җыены үткәрде. Олар «Біз русларны яклаячакбыз» һәм «Безнең ил, безнең эш» исемле шигарьләр күтәргән иде. Бу төркем төзелеш урыннарында рөхсәтсез эшләүче чит ил кешеләрен эзләү чаралары оештыруында тәкъдим итте. Башка радикаль сугышчан төркемнәр исә читтән килеп эшләүчеләргә каршы үзләренчә көрәшә. Олар Үзәк Азиядән яки Кавказдан килгәннәрне имгәткәнчә кыйнаулар яки үтерүләр аша эш итә. Шәршәмбе көнне генә Мәскәү урамнарындагы чүп савытында үтерелгән яшь бер таҗикның башы табылды. Эхо Москвы радиосы Путинның телевидение аша сорауларга җавап рәвешендәге чыгышында Русиягә читтән килеп эшләүчеләр, аларның җирле халыкны эшсез калдыруы хакындагы сорауның да хакимият тарафыннан оештырылган сорау булуын ачыклау турында белдерде. Күпчелек Үзәк Азия илләре ватандашларына Русиягә килү өчен виза кирәк түгел. Әмма Русиягә килү белән алар рәсми эш таба алмый. Чөнки эшкә алучыларның күбесе салымнар түләргә, алар өчен эш рөхсәте алырга теләми. Шәриф Бәк хөкүмәтнең читтән килеп эшләүчеләр квотасын киметү турындагы карары Мәскәүдәге мигрант эшчеләрне гаделсезлек турында уйга салды. Мигрантлар эшләгән эшне күпчелек русиялеләр эшләргә теләми ди. Мигрантлар мәсьәләсе белән шөгыльләнүче хукук яклаучы Светлана Ганушкина:
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают.
Руслар мондый акчага һәм мондый шартларда эшләми. Безгә квалификациясез эшчеләр килә. Олар тиеннәр алып эшли. Бу бик тә отышлы хезмәт куллары. Аларны канунсыз рәвештә эшләтү тагын да отышлырак ди.
Еще более выгодная рабочая сила.
Мигрантлар белгечләре читтән килеп эшләүчеләр квотасын планлаштырылганча кимету Русиядәге тирәнәе баручы икътисади кризисны җиңеләйтүгә әллә ни ярдәм итмәячәк ди. Кайберәүләр фикеренчә, бу карар киресенчә читтән килгәннәрне тагын да ныграк яшеренеп эшләргә мәҗбүр итәргә мөмкин. Мәскәүдәге Таҗик мәдәни үзәге башлыгы Бахша Хилашкарбек: Шикләүләргә карамастан, күпчелек ширкәтләр элеккечә мигрантларны эшкә алуны дәвам итәчәк. Бу квоталар салым түләргә теләмәүче эшкә алучыларга файдалы түгел. Бу карар Мәскәүдә рөхсәтсез мигрантлар санының артуына китерәчәк. Таҗиклар элеккегә караганда да күбрәк җәфа чигәчәк, мөмкинлек чыккан саен алардан штраф түләтәчәкләр, эшкә алучылар исә җәзасыз кала бирәчәк, ди. Яңа шикләүләр җәмәгатьчелеккә илдәге икътисади кыенлыклар өчен мигрантлар гаепле дигән ишарә булып, Русиядәге булай да көчле ксенофобияне тагын да кыздырып җибәрә. Русиядәге радикаль һөҗүмнәрне күзәтеп баручы Сава төркеме вәкиле Галина Кожевникова:
Хәзерге
вакытта матбугатта мигрантларга каршы кампания алып барыла. Янәсе, аларны күпләп эштән чыгаралар һәм эштән куылганнар үз илләренә кайтып китәсе урынга төркем-төркем булып урамнарга чыгып, мискен русларны үтерә. Моның Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә дә ныклы яклануы курку таратуны тагын да кыздыра. Булар барысы да көч куллануның артуына китерәчәк ди. Сава исәпләвенә караганда, быел Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә 84 кеше үтерелгән, 360-тан артык кеше яраланган.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Башкортстан Дәүләт Шурасы киләсе атнада Русия президенты мөддәтен 4 елдан 6 елга кадәр озайту турында канун үлгесен тавышка куячак. Мәгълүм булганча, Русия конституциясенә үзгәрешләрне төбәк парламентларының 3-тән 2 өлеше хупларга тиеш. Шулай ук Дәүләт җыелышы киләсе атнада 51 социаль канунга үзгәрешләр кертергә җыена. Быел Башкортстанда төрмәләрдән кайтыр урыны һәм туганнары булмаган 120-дән артык тоткынчыга канун аларга ярдәм чараларын күз алдында тота. Уфада яңа ел чыршылары сатыла. Урман хуҗалыкларында исә агачны канунсыз кисүгә каршы көрәшәләр. Иң соңгы яңалыклар белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Көндер яйгы сәме, әллә көлгө сәме һаманда йылы тора. Яңа елга үз алдына гына калһа ла, күптәр аны әле генә дип кабул итә алмый. Кар булмагас, нинди яңа ел инде ул тиеләр. Шулай да Өфе мәйданнарында шыршылар ултыртыла башлана. Ошо көндәрдә шыршы менән сауда иткән базарлар да эш башлаячак. Өфе халкына урман кушы кайтарын хатушылар арасында Белорет урмансалары ла бар. Инер урмансалыгы итәксе Мансур Шайгафаров әйтүенсә, 2 метрга шыршының хакы 120, озынрагы 220 сум. Әлбәттә, Өфегә килгәнсә аралашулар уның хакын бермә-бер күтәрәсәк.
Бирен предприятие атала Белер урманының инер участогы дип. Барлыкка килде күптән түгел генә. Әлеге вакытта яңа ел сасылары әзерләү буенча план бирелгән 5000 штук. Шуның үзе 2000-ен әзерләп хата алдык. Бер сасыбы 2 метрга тикле 120 сум тора. 2 метрдан 3 метрга тикле 220 сум. Аралашулар бар күп. Күбрә бер өфенән һәм эсерлек тамакларын килеп алалар.
Болай, чит төбәкләргә хатмайсызмы?
Ака, апрасәткәннәр юк әле.
Шырша хату мен әсен селдан бирле шоғалына инер участка.
Инер без хода заманан бирмейм, ну, бик купиллар енді бір, ну, нисек етейм, анан бирмейм, ну, шырша хату бойынса не, Сталин указ издаватка шул вақыттан бирле занимастел.
Мансур ағай, бұл шырша хату бұна яңғыр алдан пайдалы ма, табыш бирем өліс хозға?
Бик пайдалы еш. Кишелерді риза біргіне шетка ақса керәбетінде.
Мансур Сәйгафаров әйтүенсә, шыршы хатудан табигатькә зыян артык килмәй. Чөнки уңайсыз урындарда үскәндәрдә, газ торбалары тузылган урындарда тазарту өчен һәм урманнарны кирәкле максатында кыркалар.
Табигатьсен юл хатудан әле инде зыяны юк. Чөнки юл карда әдерләй бит. Газ үткән трасса буенда лед астында һәм квартальный протоколлар бар.
Рөхсәтсез шыршы кыркып алучыларга Енаят кодексына ярашлы яуап тотырга туры киләсәк. Республикала шыршы операциясы үтә. Байрам уңаеннан канунсыз шыршы хатып акча эшләп калырга теләүчеләр дә күп. Үткән ел ошондай операция барышында 100гә якын протокол төзелгән. Республикала 31 урман хуҗалыгы исәпләнә. Уларның барыһында ла хәзер дәүләт урман инспекторлары һәм эске эшләр органнары белән берлектә көн әйләнәһенә дежур оештырылган.
Азатлык радиосы Уфа.
Дәүләт җыелышы корылтайның 16 декабрьдәге утырышында караласак канун проекты арасында ил президентының вәкаләтләр мөддәтен 4 елдан 6 елга дикле мөддәт турындагы законда бар. Дәүләт җыелышы корылтайның дәүләт корылышы буенча комитеты рәисе Зөфәр Сафин әйтүенсә, канун тулыганча гамәлгә инһен өчен ил төбәкләренең 3-тән 2 өлеше аны хупларга тиеш. Шуңа күрә канун парламент утырышының көн тәртибенә чыгарыла.
Россия конституциясе буенча закон гамәлгә инер өчен 2-дән 3 ил субъектлары хупларга тиеш закон. Безгә бит инде бу закон төште Федерация Советыннан әйбит. Шул законны бөтен комитетларда карап чыктылар. Һәр бер комитет ул законны төбекләделәр. Шуңа безнең комитетның тәкъдиме буенча киләсе дәүләт собраниенең утырышында караларга тиеш. Әгәр дә мәгәр депутатлар риза булсалар, менә безнең комитетның тәкъдименә карап, дәүләт ыелышы да хупласак, шул үзебезнең тәкъдимне без Совет Федерациягә индерәбез. Менә шундый ук тәртип буенча бүтән субъектларда федерациянең субъектлары бүтән сүзе карарга тиеш. Әйтүмчә, менә 2-дән 3-нең субъектларын хупласалар, бу закон үзенең көченә инәдә керә.
Зөфер Сафин әйтүенсә, документлар арасында ирек сыгарылгандарды социаль яклауга кагылышлы канун да бар. Бул закон 10 елдан ашу элек кабул ителгән, хәзер ул искергән. Быел ирек сыгаучыларның 26%-ның туугандары ла, яшәргә урындары ла юк. Ягъни улар сыгу менен автоматик рәвештә асарбакта әйләнә. Канун проекты ошо категорияга карагандарга удалы тормышта ярдәм сараларына кайтып кала дине Зөфер Сафин.
Бүтән нәрсә буенча, менә мондый закон 1997-дан башлап безнең республикада гына бар иде. Бүгенге көндә күп законнар үзгәрделәр. Ул бит инде нинди генә алсак та, бүген нормал милке практика юк дигән кебек күп предприятиеләр хәзер әйләнделәр бит инде шәхси милкегә. Бүгенге көндә ул закон безнең эшләми. Хәзер шул шәхси мөлкәткә без мутлык карар кабул итәлмибез. Беренчедән, ул кешеләр барыр безнең кешеләр. Быел гына безнең республикага әйтеп торам менә 126 кеше шундый быел гына шәһәйб. Аларның туганнары юк, торырлык торлагы юк. Менә шул кешеләрне без ташлап чыгып китеп булмый. Алар бит бар безнең кешеләр. Бу 126 гына түгел бит, ә бүтән кешеләр иде. Аның бит аны аларны каршыларга кирәк, аларны эшкә урнаштыру турында уйларга кирәк, аларны кайдадыр яшәргә кирәк, аларны бит документларга кирәк. Без бит инде колониядән кешене чыгарып, мумышка әйләндереп булмый. Менә шуларны уйлап, яңа редакциядә яңа законны рекомендация итәбез, собранияга кабул итәргә.
Өфелә үсмерләр арасында үз-үзенә кул халаучылар кәмемәй. Бул юлы 10-нчы класста укыган бер кыз агыйдалаша күпердән хикереп батып үләргә уйлай. Тик ул һауга түгел, яр читенә төшә. Кызды авыр яраһатлар менән дәваханага һалалар. Уның үз-үзенә кул халырга теләве сәбәпләре әлегә билдәле түгел. Бул кыз менән психологлар эшләй. Рәсәй мусульманнарының үзәк диния назаратының Ислам университеты Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты менән берлектә дини кадрларды галимдарды әзерләү буенча махсус программа төлеү өстендә эш алып бара. Бул мәсьәлә Өфөлә барган Исламның рухи кыйммәтләре дигән халыкара гыйлми конференция барышында да каралды. Ислам университеты ректоры Ренат Раев әйтүенсә, ошондай программалар башка югары уку йорттары нигезендә дә гамәлгә ашырыла. Киләчәктә ошо йотыкта алып барылган укыту өчен федераль стандарт рәвешенә килтерү өстендә дә эшләячәкләр.
Мәгариф министрлыгы идарасына тәгаен ителгән безнең вуз партнер, Мәшкиске педагогия вуз университеты, аны белән эшләребез бара, университет белән бәрәбәр бергәләшеп программалар төзелә башланды. Яңа киләчәгебездә гылымлы булган галимнәрне үзебезнең университетыбыздә әзерләү һәм мәхәлләребезгә, мәдрәсәләргә шундый шәхесләрне әзерләүгә эшләр алып барылар.
Россиядә 5 югары уку йорты бар. Аларның һәрберсенә Мәгариф министрлыгы тарафыннан билгеләнгән үзләренең вуз партнерлары бар. Алар да шул программа белән эшлиләр, төрле төбәкләрдә үзләренең шундый уздырылды конференциялар һәм ел буена уздырылып бара. Соңра бу программалар төзелеп беткәч, ул программалар бер стандарт рәвешенә керергә тиеш һәм киләсе 2009 елда безнең урта дини уку йортлары, мәдрәсәләребезне дә үз канатларыбызның астына алып, аларны да бергә бер программа белән укытуларны шундый безнең алда булган эшләребез бар.
Өфенең иммунопрепарат әмгыяты котыру сиренә каршы вакцина өстендә эшләй. Ошо максатта ширкат 50 мең йомран һатып аласак, котыруга каршы вакцинала тап ошо янлекләрнең бөйре файдаланыла. Өфелә бул эш 20 ел элек башлангайны, быел йомрандар Мәскәүдән кайтарталасак. Буның өчен махсус контейнерлар куелган самолет бүленә. Дары өчен үстерелгән кимерүчеләр табигый шартларда түгел, махсус эшкәртелгән бүлмәләрдә асыралар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп диятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Буа сатира театры үз тамашачысын, тамашачы исә театрны яхшы белә дип санала. Театрның әсәрләре үзенчәлекле, әмма аның оештыручысы Раил Садриев театр үз тамашачысын тапкан дип саный. Балаларның иҗади серләрен аларның Сембердәге тамашалары вакытында безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим ачыкларга тырышты.
Буа дәүләт татар мишәр театры Сембер халкының күңелен күреп китте. Сынгарада Өмет гәзитендә мин Зәлә театры ике концерт турында игланнар булган иде. Оештыручылары сәләтсезме, әллә халык аларны белмәгәнгә битараф булып чыктымы, билетларның бик аз сатылу аркасында артистлар килмәделәр дә. Ә менә буалылар тамашасын карарга килүчеләр Ульян дәүләт театры бинасын тутырганнар иде. Моның сәбәбен Сембердә күп буалылар яшәүе, халыкның кәмиткенә яратуы белән дә аңлатучылар бар. Театрның оештыручысы һәм баш режиссеры Раил Садриев бу турыда үзе ни уйлый икән соң?
Менемчә, шунда менә эшләп бетерелү дигән әйбер бар. Татар белән эшләргә кирәк. Менә менә килдең дә, афиша ябыштырдың да, киттең дә, билет бирдең дә, авылына татар килми. Бүген кеше интерактивен. Аның икешәр телевизоры иендә. Аннан соң ул шәһәрнең икенче почмагын әллә киләр, әллә юк. Нигә без завар тула дигән сорауны мин шуларны әйтәм. Эшлибез, барабыз да эшлибез. Искечә эшләп булмый. Яңа таләпләр бар, замана таләпләре ул. Телибез үзаны, теләбезме, татарның фигырына туры киләме ул юкмы, чөнки без шул бер яслыкта яшибез. Барыбызда, әйме, шоу бизнесы яңа бір бар, спектакльны сатырға керек барыбыр, чүнки ипинесіз де сатып аласыз, біз де сатып аласыз. Біз де қызмет қойабыз, келем шәрді қызмет дегелері. Шуға көрем, татар тамашашында қорашын өзгертіге керек. Вот, мені театр тамашашы артында нияр барға тиіш түгіл деген. Әгер сенің тамашашы болмаса, театрының болуына нем мәгіне? Әгер сен дәулет заказ бере екен, шушының қаддық тамашашыны, де қызмет көрсетірге, тілесің бі тілемесің, сен қызмет көрсетірге. Сұрау бітен әбірде. Нинди әйбер алып киләсең син? Тамашачыны бүген кабул итәләме, юкмы? Аннан соң минемчә тамашачы алдалуга кирәк. Чөнки театр кәсебе ул алдалуга кылган. Алдалап, бүген аны тамаша залына җыеп, аңа кирәк әйберне биргән кылны бәйбит. Шул вакытта ниндидер астында шундый гибәди шикелле, астагына шундый җимешен тәрбияви әйбер кирәк.
Сезнең тамашаларда халыкның күп булуын аның кәмиткенә яратуы белән дә бәйләү ишеткән бар. Ә син моның белән ризамы?
Халык кәмит ярата дигәннән, халык үзенә кирәк әйберне ала. Кәмит итү менә күмер не шахтадан алыр өчен башка шахта үтсә күмер чаба. Ә күмерне чыгарга кирәк. Ул вагонетка. Нинди әйбердә син шул бәрәңгене китереп бирәсең кешегә шул күмерне? Менә бәрәңге ул әшәке дәвсә. Аны бөтенебез беләбез. Аны күндәшәкләнмичә аны алып булмый. Но шул бәрәңгене төрле шәй кешегә китереп куеп була. Ана фритер мотор итеп, ана суга пешкән паламы итеп дә китереп бояк шашамасы китереп. Бүген бөтенләй бер тамашачыга ничек бирелгән тора. Тамашачы таләбенә туры китереп бирәк, шул драманы бирү була икән. Ирәнү процессы бара. Үзендә менә мониторинг тәбер бар. Мин тамар тамашачысын ирәнәм. Миңа кызык, ник алай ул дигән сорау. Мин аларга шун мәгънәсендә җавап таба алмаган. Ник ул салаватны бүген сөйләп кайтып китә? Икенче ба салават концертына тагы күбрәк салып торып килә. Ни ул бүген мунча ташны төсүгә үзе? Үзе нуярга ай кешекен тутырып бара. Ни ул бүген буа театры сүгәдә? Халыгына гайри. Менә шундый нәрсәдер без Бүгүн инде мен үчүн мен тамашачыны тыймылап эшлибиз деген шикелле сүйгөм. Тиге бит әле кемит койрга деген кебек түгел. Үзүнө кирип яратмый биздин татар. Үзүнө келген да яратмый. Күрсетмә кергәнгә ихлас күңел белән җәелеп китеп карый. Шуңа күрә ул сәхнәдә тиге үзен күрсәтмәгәч, күрсен карарга шикелле утыра. Шатланып, мин әле билетләргә язасым килә. Хөрмәтле тамашачыбыз, бу спектакль синең турында түгел, бу тамаша синең күрсең турында.
Туфан Миннуллинның Григорий кияүләре дигән кәмитен башка театр куюында да караган бар. Әйтергә кирәк, буалылар аны нык байытканнар. Сүзләр генә түгел, һәр кыланыш, һәр хәрәкәт тамашачыны кәмит халәтенә суырып ала. Әлбәттә, беренче чиратта Раилнең үзе турында бу сүз. Гомумән, театр коллективы бер җан, бер тәндәй кабул ителә. Тәнәфестә берничә тамашачы буа театрын яратулары сәбәпләрен менән чигрәк аңлаттылар.
Кызык куялар, бик матур куялар. Без менә кассеталарында карадык, дискларында. Сөйләүләре дә безнең кемишәрдә, и куюлары да.
Мен үзем Казанныкы, Дыош театрлар шучим концерт.
Бик матур куялар, бер килектә саттык. Бик әйбәт куялар, молодцы. Бишле.
Режиссерлар бик тә кызык кеше.
Беренче тапкыр килдем дә бик ошадылар. Бу юлы инде эштән тиз генә чаба-чаба килдем аларны карарга.
Хәйер, тамашачының әлеге театрга мөнәсәбәтен озын-озак алкышлар да ачык күрсәтәдер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Озатлык радиосының татар башкорт тапшырулары эфирга чыга башлаганга 55 ел тулды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу көннәрдә азатлыкка СМС белән котлаулар да килде. Тапшыруларны калдырмый тыңлап барган Сургут районыннан Рауил Сафи азатлыкны 55 еллыгы белән котлап менәниләр яза. Азатлык радиосына да 55 яш. Әле 20-30 еллар элгәрәк кенә аның эшчәнлеге Советлар Берлеге коммунист функционерларының ачуын чыгара иде. Бу радионы хәтта тыңларга да куркыныч иде. Әгәр берәр жан дустың тиешле урынга барып, азатлыкны тыңлаганын хакында эләкләсә, эшеңнең куалачагын гарантияләнгән иде. Шагыйр әйткәнчә, еллар килеп, кичәге вазгыят үзгәрде. Бүген азатлыкны курыкмыйча тыңлап була. Юбилей мөбарәк булсын, дип яза Равил Сафи Сургуттан. Бу котлауны Сургуттан без СМС белән алдык. Аны сез дә җибәрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Исемегез һәм кайдан язганны да хәбәр итсәгез, без сезнең сүзләрне бөтен татар дөньясына яңгыратабыз.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Котларыгыз һәм котлауларыгыз өчен зур рәхмәт. Азатлыктан аерылмагыз, безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Рәшит Вахаповның 100 еллыгына багышланган җыр фестивале Удмуртия татарларын җанландырып һәм иҗатка рухландырып җибәрде. Узган атнада узган бу чарада республиканың иҗади сәнгать төркемнәре катнашты. Киләчәктә алар осталыкларын үстереп, зуррак сәхнәләргә чыгарга җыена. Җитәкчеләре исә сәләтле сәнгатькәрләрне Казанга барып күрсәтергә тели. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау шәһәренең тимер юлчылар мәдәният йортында республиканың татарлары яшәгән төрле төбәкләреннән иң яхшы башкаручылар җыелды. Кичәне Казан артистлары башлады. Татарстанның атказанган артисты Айдар Габдинов һәм Казан нуры уен кораллары ансамбле. Рәшид Вагапов истәлегенә багышланган беренче фестивальне оештыручылар сафында булган Айдар Габдинов.
Рәшид Вагапов фестивале белән инде без аның башыннан ук эшли башлаган кешеләрбез. Менә ул Казанда чыга башлаган вакытта Рифат Фаттахов аны башлап җибәрде бит инде. Беренчеләрдән булып без аны башлап җибәрдек. Резидә Ахьярова, Розалина Шагиева сүзләренә язылган Рәшид Вагаповка багышланган ораторияны җырлап, без Гөлшат Имамиева белән икәүләп ул концертны башлап җибәреп, шуннан соң анда үзебездә сольный номер лар белән чыгышлар ясап, менә ул хәзер аның башланганына да инде шактый гына еллар үтте.
Дәвамлы булырмы менә шундый фестивальләр?
Бу фестиваль дәвамлы булсын иде дигән теләктә калабыз инде әлбәттә. Һәм тагын да менә шушына охшашрак башка безнең җырчыларыбызны да күтәреп чыксыннар дигән теләк бар тагын.
Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә әлеге конкурска бик тырышып әзерләнгән. Камбаркадан җидегән Чишмә ансамбле. Ул инде 2 дистә елга якын бу төбәктә мәдәният хезмәте күрсәтә. Фестивальгә каз эмәсе күренешен әзерләгән. Сәхнәдә апа әбиләр итәгендәге уенчык казларны йолкканда шун мамыклар ушуы залдагы халыкны җанландырып җибәрде. Ансамбльнең әгъзалары Арина Хатмуллина, Гөлзәхирә Әхмәтвәлиевага сүз.
Мин безнең татар җырларын бик яратам. Бездә хорга буткалары үткәрә башладылар. Үзебезнең милли гореф-гадәтләрне үткәрә башладылар. Гел шул вакытта татарча җырлаштырдылар инде. Шуннан чакырдылар.
Нәрсә тарта сезне менә монда?
Миңа үзебезнең татар моңнары, татар җырлары тарта.
Нинди җырлар күбрәк башкарасыз?
Элекке җырларны. Элекке халык җырларын яратам. Кыска-кыска йолаларны сәхнәләштерәбез. Бәйрәмнәр саен үткәрәбез.
Әбиләр безне өйрәтә, без яшьләрне өйрәтә, без һәрбер үзебез белән үзебезнең кызларны, кошакта иптәшләребезне тартабыз ансамбльгә.
Сарапулылар 60-ка якын зур коллектив булып җыелып килгәннәр. Әлеге фестиваль аларны да дәртләндереп җибәргән. Сүз Нәсимә Тахфатуллинага.
Менә үзебез дә дәртләнеп киттек шушы группабыз белән. Булсын шушындый фестивальләр. Без менә Сарапулда 57 кеше килдек шушында.
Киясовадан яңа исем ачарга ярдәм итте фестиваль. Матур тавышлы, әлегә кадәр иҗау сәхнәсендә күренмәгән җырчы Ниязи Юнысов Рәшит Вагапов репертуарыннан Рәйхан җырын башкарды.
Рәшит Вагаповны мин халык җырлары башкаручы гына дип белмим, классик әсәрләр башкаручы да. Аның тавышы бик халыкчан иде, халык кыра ярата иде. Классик башкаручыга карамастан
Камен районыннан Динар Арсланов, Сарапулдан Назлия Сәгъдиева, Линар Тимуршин, Ижаудан Булат Шагалин, Сүмсидән һәм башка төбәкләрдән башкаручыларны зал яратып кабул итте. Балезино районы Кистем авылыннан Зөлфия һәм Ренат Касимовлар башкарган Шаян бию, Паюрадан Аулак и күренешләре безнең ерак авылларда фольклорга игътибар бирелүен күрсәтте. Авылдашлар төркеменнән Альбина һәм Рузиля Касимоваларга сүз.
Авыл башлар ансамбле безнең килеп чыкты 2 ел элек. Булган иде фестиваль нәрсә шундый ук. Шул фестивальга без әзерләгән идек биюләр һәм менә уйлап чыгарса дип исем. Узак та уйламыйча авылдашлар исемен салды.
Киләчәктә үзебезнең осталыгыбызны үстерергә, алга илтеп күрсәтергә
Фестивальның беренче дәрәҗәле дипломнарына Камбаркадан җиләгән Чишмә ансамбле, Завьялово районыннан Шаян бию ансамбле, җырчылар арасында Кисемнән Диләрә Касимова, Ижаудан Булат Шагалин һәм Әгерҗедән Динар Шәймәрдәнов ия булдылар.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.